Lektion 35. Widerstand gegen die Eroberer. Zur Regierungszeit des Kaisers Domitian drang Agricola, der Statthalter der Provinz Britannien, mit 5000 Mann weit in den Norden der Insel vor. Der Stammesführer Calgacus organisierte den Widerstand gegen die römischen Besatzer. Davon berichtet Agricolas Schwiegersohn, der Historiker Tacitus. Initio aestatis Agricola praemissa classe cum expedito exercitu ad montem Graupium accedebat. Interim Britanni illum montem occupaverant et legationes ad omnes insulae civitates miserant. Quas foederibus junxerant ut pro communi libertate pugnarent. Iam super triginta milia militum conspiciebantur et ad huc adveniebat omnes juventus. Sunt qui dicant etiam plurimos senes adfuisse. Etiam apud barbaros mos est, ut dux ante pugnam orationem habeat. Ita Calgacus inter plures duces virtute praestans apud milites in hunc modum locutus est. Quotiens de necessitate nostra cogito magna mihi spes est hodie initium libertatis toti Britanniae fore. Hodie enim fieri potest, ut Romanos e Britanniae finibus pellamus. Nam nulla iam ultra gens, nihil nisi fluctus et saxa. Non habemus quo nos recipiamus, non habemus quemquam qui auxilium ferat. Romani, qui ad huc totum ferre orbem terrarum imperio suo subiecerunt, nunc etiam extremas gentes quaerunt superbia impulsi. Reliquum tantum est, ut nos terrarum ac libertatis ultimos servitute affigiant. Raptores orbis, postquam cuncta vasta verunt, avaritia adducti etiam mare explorant. Auferre, caedere, rappere, falsis nominibus imperium vocant, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Sed omnes victoriae spes pro nobis est. Nullae coniuges Romanus accendent, nulli parentes fugam reprehendent. Huc accedit, ut plerisque istorum nulla aut aliena patria sit, quia exercitus Romanus ex diversis populis compositus est. Clausus quodam modo acvinctos di vobis Romanos tradiderunt. Videte arma eorum. Ne terriat vos auri fulgor aut argenti, quod neque tegit, neque vulnerat. Non ii sumus, qui periculo mortis terre amur. Itaque in proilio et maiores et posteros cogitemus. Excepierunt Britanni orationem pugnandi cupidi. Statim ad arma curritur. Primo impetu equitatus Romanorum primam aciem Britannorum fundit. Verum tamen Britanni, qui ad huc summos colles occupaverant, discendere paulatim in campum, et circumvenire terga Romanorum coeperant. Sed id ipsum veritus Agricola quatuor equitum alas eis obviam mittit. Ita accedit, ut consilium Britannorum in ipsos versum esset. Tum vero patentibus locis grande et atrox spectaculum, sequi vulnerare capere. Iam Britanni terga vertere, quidam sine armis ultro ruere, ac praecipites se morti offere. Finis caedendi, nox fuit.